Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: беларускі выведнік Захарченко атрымаў прытулак у Літве. З Лукашэнкам у Сінгапур прыляцелі 80 чалавек. Варламова вінаватыць у запрашэнні фальшывай перакладчыцы. Як адбывалася эвалюцыя былога ліберала, а цяпер галоўнага гарадзенскага вертыкальшчыка Сямёна Шапіры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. У Рым пачалі прыбываць лідары краінаў свету для ўдзелу ў цырымоніі інаўгурацыі новага кіраўніка касцёлу папы рымскага Францішка. Цырымонія адбудзецца заўтра на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. На ёй вырашыў прысутнічаць патрыярх Варфаламей, епіскап Канстантынопальскай праваслаўнай царквы. Ён лічыцца нефармальным кіраўніком сусветных праваслаўных цэркваў. Паводле Associated Press, з 1054 году, калі царква падзялілася на каталіцкую праваслаўную, канстантынопальскія патрыярхі не бралі ўдзелу ў інтранізацыі папы. Патрыярх маскоўскі і ўсея Русі Кірыл на інаўгурацыю папы рымскага не паедзе. У Ватыкан тым часам накіравалася і беларуская дэлегацыя, якую ўзначальвае старшыня Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу Анатоль Рубінаў. На цырымоніі будзе прысутнічаць мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Банкі Кіпру будуць зачыненыя да чацвярга. Гэта зроблена для таго, каб укладчыкі не вывелі свае актывы. Напярэдадні ўрад Кіпру абвясціў, што на патрабаванне Еўразвязу уводзіць збор з усіх дэпазітаў, размешчаных у краіне. З укладаў да 1000 еўра неабходна будзе заплаціць каля 7% падатку, а з укладаў вышэй гэтай мяжы каля 10%. Падатак з'яўляецца адной з абавязковых умоў прадастаўлення Кіпру пакету дапамогі ад Міжнароднага валютнага фонду і Еўразвязу. Галасаванне парламенту Кіпру наконт банкаўскіх укладаў перанесенае на заўтра. У Стамбуле сёння пачалося пасяджэнне сірыйскай апазіцыі. У часе сустрэчы, як мяркуецца, будзе абраны кіраўнік часовага ўраду для тых раёнаў Сірыі, якія не знаходзяцца пад кантролем сірыйскага рэжыму. На пост прэм'ера прэтэндуюць 12 кандыдатаў, у тым ліку былы міністр сельскай гаспадаркі Асад Мустафа. Александр Лукашенко прыбыў з дзяржаўным візітам у Інданэзію. Гэта першы ў гісторыі двухбаковых адносінаў візіт на вышэйшым узроўні, нягледзячы на 20-гадовыя дыпламатычныя адносіны Беларусі і Інданэзіі. Лукашенко прывёз з сабою дэлегацыю з 80 чалавек, у асноўным кіраўнікоў прадпрыемстваў і чыноўнікаў. Запланаваная сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Інданэзіі. Адвакатам былога прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлусконі сёння зноў удалося дамагчыся пераносу працэсу, на якім іх кліента абвінавачваюць у выкарыстанні паслуг непаўналетніх прастытутак. Суд Мілана прызнаў паважлівай прычынай няяўку падсуднага, яго занятасць палітычнымі справамі. Раней працэс пераносіўся з-за дрэннага самаадчування Берлусконі, які больш за тыдзень правёў у шпіталі. Такім чынам, вынясенне чаканага да канца месяцу прысуду адкладаецца на нявызначаны тэрмін. Імем Уга Чавеса названая сёння адна з горных вяршыняў у паўночнай Асетыі. На раней безыменнай вяршыні Каўказскага хрыбта альпіністы ўсталявалі партрэт памерлага нядаўна прэзідэнта Венесуэлы. Гэта былі навіны.